Alakamishi fayen ni volana jona ifatamropol shiruari vomiaraba tupulashi tupkova vin loaten ni vavau. Nanazava ntwe java misi anyam district yam faratiu manlona viviana shulmbavomboka farantoni kandida ni fraisekina ramilson menjanari simakasita kamfanut kutunana ni shafidmao kamtenani. Tunga teny amin'ny seny nangataka fampitana mivoka pifitiana ihany koa ny kandida avy amin'ny vovonana Irmara mbola manantena ny anao podro amin'ny boribory tany fadimy ao Antananarivo renivohitra ny kandida Naivo Raoulidine. Iady amin'ny afla toksina singa voajanahary mitondra poizina amin'ny volomaro tony voanjo sy ny katsaka ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana poizina loza amin'ny tatao amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa. Ny any ivelany mandinika fatratra ny fifanarahana ampitsarana ny ady eo aminy sy ny israeliana ny amasa palestiniana mety hoiatrany anefa nyjera bomba ntsahala ao amin'ny faritry Gaza. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no hanomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tsy marina fa fansoram-potaka sy fanaratsiana fotsiny no nataon'ny kandida Nirmara Lalatena Rakondrazafy ny kandida Ramilson Nomenjanahary tamin'ny fahitalavitra tsy miakina ny talata alina teo. Tsy nanao herisetra sy nandoritra amin'ny tenany sy ny mpomba azy ary tsy nanao alabato satria tsy manana fahafahana manao izany. Izy rahateo no mitarika vonjimaika tamin'ny vokam-pifitianana navoaka ny SRMV distrika amin'ny faratsio. Itory ny kandida Lalatena Rakondrazafy Andriamatoa Ramilson Menjanahary noho izay fanalambaraka azy tamin'ny hainao manjery izay. Manampy fanazavana momb'izay ary izy.
Efa kandida nefatra tany afaratsio indimy tamin'ny ben'ny tanàna ary tena nitaiza ny vahoaka fa hoe tsy nizarana ininy zany mily zany fa hivotra no nizarana satria mahanitra ny vahoaky zany vokatra zany anie zany elanelam-bato raika amby dimampolo sy telonjato sy roa arivo zay navoaka ny SRMV zany anie ka tena kômina anankiroa zany elanelam-bato zany karaha zany notedavina hoe ovonona na hoe anaovana fitoriana amin'izao fotoana zao amononan'ireo vato ireo a de ho zay hoe raha misy fahefana reretsy any amin'ny kandida mpanjakana manam-pahefana satria tsy manana zany atao hoe fahefana andeha anery bureau mpifidianana hoe de mampalahelo no hitany zany hoe ny depute mily no andeha anendry ny président bro de vote sady délégé de ho zay aza mba miteniteny foany fa io nge tsy zay zavatra tenenina hoe manambava ny mariny raha zany fizarana zavatra hoe nyzara eny nyzara kafe tsy manambola amin'izany tena teneniko aminareo hoe ny volana entina anaovana volan'ny délégé farany ary mbola namana name hoe ty mba misy volan'ny délégé zato ty mba misy volan'ny délégé dimampolo mba miameny namana satria raha mahita zany manao amin'ny angeza oliata be any nanaovany eritreto amin'izany hoe ny fahefampanjakana rehetra htrany amin'izany distrika ny faratsio zany any amin'ny fahasalamanina fampianna délégué mpanjakana sef fokotana folo amin'zato ny mpampianatra ny taletsekolo sef zapy anazy amin'ny fomba honana fa ny kandida zay ivelan'ny fitondrana andehanao hoe angalatra amin'izany raha reny zavatra misy reny tena langa tsalalahatra ary vidany fifidianana vao mafilanga ianao zany de tady io tsara fa ianao zany tokony jery retrovisera aloha tokony mandiny tena aloha ianao hoe ianao mihitsy ny so de mba ianao ary efa tsy mety any vahoaka ntsony misy fitoriana atonaika satria misy profo anie ary mitoitory eo anatyle satria raha vao tsy mitory ianao de na manoatra any hoe manaika ny zavatra misy amin'ny zavatra tsy fanaranda fa tsy misy mariny reny ianao kiasy tanana sy fokotany anao andoritra angalatra mangalabato mangalatra tany zany zavatra zany anie tena tsy haiko hoe tokony tany efapirizakevitra anie zany efa natony fa tsy mahavota any de hoentina ty amin'ny anao manjery.
Tsy mankasitraka zay mety ho fanodikodonana ny safidim-bahoaka ihany keo ankoatr'izay ny kandida Ramilson Menjanahary ka nanontany teny amin'ny seny tamin'ny omaly
jery satria misy an'le razo miova ao anatin'ilay vokatra zay namoaky indray mandeha ny seny ary nanontany hoe fa maninona ny distrika ny faratsio a no tsy misy vokatra ny voka intsony fa lasa ohatrany hoe lasa tsy ny distrika enina distrika fito vakina karaha fa maninona ny distrika ny faratsio a ary zay ny ezaka nanontany hoe angataka ny confrontation a angataka ny zavatra misy mariny fa lasa mitompotra no tsy mahafantatra ny diny vahoaka ny distrika ny faratsio ary tadio fa tsy faratsio rery a tena ivony ataoko hoe zao fifidianana zao tena lasa mitodika ny faratsio araka ny teniny tena mbenombeny hoe tena lasa ny faratsio maso zao tontolo zao tena tsy mety tsony ny anaovana hoe amadiana safidim-bahoaka ka ny razo izy naiky izy fa misy a no atao hoe mety fanitsiana makasika an'izany satria nisy fahadisoana teo aminazy a ary zay rehetra zay no izahana nentenenina satria ny razo any eo anivon'ny SRMV 36 de nefa lasa misy 517 amina bro de vote 18 sur 200 de ahoana moa ny akezany sainao amin'izany hoe misy zavatra avoaka amin'ny seni ao anatin'ny roa iny ao anatin'ny tambazotra zany no zavatra ijoroana satria mino lalàna afaka mandeha manao confrontation anao afaka manao rekety anao anivon'ny senia de zany rehetra zany natao zany de miandry ny atao hoe fahendren'ny senia satria io nge rehefa tena mijoro any ianao marina foany.
Ny kandida Remilson Menjanahary izay narahantsika teo izay fa mifampiampango samy nangalabato nandritry ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo indray ankehitriny ny kandida ny firaisankinina sy ny herimara rehefa avy nifanasa vangy nandritra ny fampielezan-kevitra. Taoriany ny fankanesa mpitantana tao amin'ny firaisankinina notarian'ny Lohandoamosonina Mary Karavalomanana sy ny kandida tao aminy teny amin'ny seny Alarobia ihany koa omaly ireo kandida ny herimara avy amin'ny distrika misy dimy avy amin'ny faritra samihafa. Nambaran'izy ireo fa nampiasa tambazotra tamin'ny fangalaram-bato ihany koa ny mpanohatra. Ny kandida tao amin'ny boribory tany voalohany Augustin Andriamananoro sy ny kandida distrika Antananarivo Atsimondrano Andry Ratsivahiny.
Nareo miteny hoe ao anatao fitondrana fa izahay dia niasika fifidianana tena mankarary, tena mahasamiteny an'izany tenako fa tany amin'ny distrika misy tsirairay avy resoko ohatra ny aty Atsimondrano dia nisy ny fangalaram-bato zay hoe rezo zay a, zany hoe ny lehibe amin'ny bureau de vote miaraka amin'ny fokontany miaraka amin'ilay mpisava-boky regny a dia efa ekipa any mpanohatra avokoa izay tsy izahay mihitsy nametsaka an'izany. Manana profy be da be zay tamin'ny komena maromaro sahala amina mpitatafika tao Ambohijapeto a iny faritra itosy iny fa misy olona mifidy hitany maso a sahatranay hoe mifidy a tsy manana karapanonjy le olona
isala mangalaketsa hoana izy mangalatra ndray no avava na misy koa ny mamy miantso polisy a ndraindray mahavariana ihany satria rehefa hoe miazakazaka amin'ity tambanjotra serasera tya ny feon'ny sasany a mitondra sy manodina ny fomba fijery tokony homarina de ndraindray tsika mety ho diso any ka izay matoa tonga eto a voalohany hoa de ijery a ny zotrony hoe mandeha amin'ny lonony sy ny rafitry ny pitsopitsony rehetrarehetra ve toko ve ny fiakaran'ny vokatra.
Mbola manantena anao podro ihany koa ny kandida ny herimara ao amin'ny boribory tany fadimy Antananarivo renivohitra na evo Raolidine.
Fokontany fito na enina mba nitarita amin'ny mpanohitra de reny ny irairany de latsa mivadika ny ena mivatonay be dia be a ny fanampitena basin be dia be a ny vomaty jiro de vonona ny delegena sisisa fa izay tompoko de nanara-dalàna matoky seny matoky ny asese ka izay koa miveritrenay ty satria lasa mieritreritra le sasany hoe a mangina izahay mieritreritra le sasany hoe a hoe tafita le halatra nataony sy hosoka nataony sy ny intimidation nataony a de izy no itaky zay koa mbola manantena fopodro tsy izay tsy malala n'izany fa matanjaka zany tezy ve mampara zany mipoipoy tamin'ny fadimy ka mba hitsikily koa zay satria hitany ohatra nivezivezy aty foana ireo mpanohitra ireo tsy nay manao hoe namanao inona namanao inona fa nanay de tsotrany hoe a tamin'isy lalàny ity a matokony seni zay a matokony asese zay a matoky le penala koa zay anotoriny ange olona ny kasitanana ary noreketo moa ny ataonay satria izay de mahita farateto Antananarivo renivohitra dia amin'ny akapobeany a ny lamina ny taty aminay fa tany ampanohitra miezaka manakotana indrindraindrindra atao mipoipoy tany fadimy satria fantafaretsy izy.
Raha ny vokatra vonjimaika tsy ofisialy navoakan'ny seny ho any tao amin'ny boribory tany fadimy tamin'ny birao fandatsam-bato misy 20% amin'ny 20% dia mitarika amin'ny ampaham-bato 20.75% ny kandida ny firaisankina 5.78% kosa ny kandida ny herimara 20.75% ho an'ny kandida ny kolektifa any Malagasy. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika nanomboka omaly ary ahatra efatr'andro eny amin'ny kanala Olympia Andohitapenaka ilay fampiratiana CAE hairanty iraisam-pirenena ho an'ny mpisehatra ara-toekarena amin'ndeha amin'ny fahatelo. Ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra sy fikaroana ny lalam-barotra vaovao ho an'ireo mpandrarano isan'ny tanjona. Ankoatr'izay dia ny anasongadina ireo vokatra malagasy ihany koa izy ireo. Manodidina ny 50 ireo mpandray anjara amin'ny fampiratiana ary mpandraraha manodidina ny 200 kosa no andrasana amin'ny konferansa misa telo mandritra ity hetsika ara-toekarena ity. Milaza ny mahazava-dehibe izao hetsika ara-toekarena izao ary ny taleha kabineta ministeran'ny indostria sy mivarotra fanomezana rakotondrazaka izay tonga nanokatra ny hetsika tamin'ny omaly.
Fionana eo andreo le mpandraraha isatsokatsika fitosehatra ara-toekarena tsy miankina dia fotoana izay hoe fanakarozam-baovao anombohan'ny fiarahamiasa na anamafisany moa raha ohatra hoe efa nanomboka zay le fiarahamiasa zay. Zay no mahazava-dehibe ny CAE tsy fampiratiana varotra ihany fa anatsarana an'izay le fiarahamiasa zay. Raha ny CAE manokana akoatra ny fahitantsika afantarantsika ireo le mpampiranty ireo le exposant de misy ihany koa zany ny fitoanan-doha ny adihevitra ny fanatrehana eo amin'ny samy mpisehatra de inontsika moa fa isy vokany zany zay a eo amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-toekarena tsy hoan'ny eto Madagasikara ihany fa eo amin'ireo le tany zay miara-miasantsika reo a ny mpandraraha ho anatiny ho an'ny atao amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra manokana dia atosika ilavitra be zany le fiarahamiasa eo amin'ny sampandraraha. Misy eo ny chambre de commerce ny antemberan'ny varotra sy ny indostria, misy ihany koa ny federationany zany antemberan'ny varotra sy ny indostria zany a dia afaka mifampiresaka zany reo. Tantsoroka no ataon'ny fanjakana eo amin'izay ampanjariana ny fiarahamiasa eo amin'ny samy mpandraraha zay a eto toerana sy any ivelany.
Misy trano eva manokana ho an'ny mpandraraha avy any amin'ny nosy Mayotte amin'ity CIO ity, ity firenena ity izay mpanafatra entana betsaka avy etỳ Madagasikara. Ny fitopolo isanjaton'ny akora fototra ilay Mayotte ohatra dia avy etỳ amintsika avokoa, isan'izany ny tongolo, ny sakamalao, ny kafe, ny kanela ihany koa. Milaza ireo vokatra azo tamin'ny andehany roa teo aloha tamin'ity CIO ity ary ny filohan'ny komity mpikarakara Ramatoa Bako Rasoa Malala. Ny hafla toksina ity eto Madagasikara ny ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana nitanterahana teny amin'ny hôtely Carlton Nanosy Omalmo ny atrikasa fanangana mitetikasa ampiasana ny hafla sefa iadiana amin'ny hafla toksina manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Tetikasa anatin'ny FSRP eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana miatrika ny dona amin'ny rafitra ara-tsakafo. Mpiara-miombonantoka kosa ny fitoerana iraisam-pirenena momba ny fambolena aty amin'ny tany mafana sy ny misy orana na ny ITA. Manely ny hafla sefa amin'ny tany afrikanina maro miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka aminy ny ITA vaholana iarovana mivoly amin'ny hafla toksina. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera ny fambolena sy ny fiompiana Rarimena Fanja.
Izy io moa zany dia biopestisida izay entina iadiana amin'ilay aflatoksina izay atao hoe singa mahatonga ny any amin'ny voanjo sy ny katsaka misy an'izay hoe mahatonga azy ho cancerigène angambandra zay no malazalaza azy kokoa, izay tsy mety ho amin'ny fahasalaman'ny olombelona ary rehefa mihoatra ny tao izay tao an'io aflatoksina io dia mahatonga an'izay fahasimbana ary miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina izay. Fantatritsika fa eto Madagasikara dia isan'ny atao hoe vokatra manandanja ihany koa raha ny voanjo sy ny katsaka na eo ho an'ny sakafon'ny olona na ho an'ny sakafon'ny biby ary izay no natonga ny ministera izay ao anatin'ny tetikasa FSRP nampitombo an'izay nijery an'izay fiaramiasa iafahana miaramiasa amin'ny ITA izay nijery sy namo io aflasef io izay entina afahana miady amin'ny fivoarany aflatoksina amin'ireo seampiarina anakiroa ireo ary izany ihany koa dia entina manatsara ny tsy amin'ny lafi ny fahasalamana ihany fa afahantsika ihany koa manatsara ny fivoaran'ny tsenantsika eo amin'ny lafi ny iraisam-pirenena na eto toerana ihany koa moa sy mazava ho azy.
Ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay narahantsika teo izay fa mafisina misimisy kokoa ny ady atao amin'ny aretim-biby mifindra amin'ny olombelona avy amin'ny aretim-biby avokoa mantsy ny amin'ny polisan-jaton'ny aretina mahazo antsika. Natao teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina nandritra ny roa andro ny atrikasa ho fanamafisana izay ady atao izay. Atrikasa nandritra ny roa andro ny faranomaly. Natsangana nandritra ny atrikasa ny komite hitantana ny fisorohana ny ady amin'ny arety mifindra avy amin'ny biby. Sy ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana momba ny biby rery any no isana ny andraikitra fahirana amin'ireo departementa samihafa mba hatratrarana ny tanjona kendreny. Amafisina ny fanentanana sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra samihafa hiatrehana ny olana mety hisiakony amin'ny sosialy sy ny toekarena isan'izany ny fahasalamana iombonana. Fanazavan-dramatoa Rakotondrabe Nalitiana lehibe ny sampandraharamisa na fanaraha-maso ny aretim-biby sy ny ady atao amin'ny aretim-biby ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Sy ny sampandraharamisana na savetegenera irery any no hiady amin'izany aretim-biby mifindra amin'ny olona izany fa eo ihany koa ireo sehatra hafa izay misahana ao anatin'ny fahasalamana tokana dia eo ny zareo avy amin'ny sampandraharahan'ny fahasalaman'ny olombelona sy ireo sampandraharaha avy eo amin'ny misahana ny resaka tontolo iainana. Ankoatra ireo nefa ireo sehatra misahana sy tantana izany ady atao amin'ny fahasalaman'ny biby izay ny aretim-biby izay mifindra amin'ny olombelona izany dia misy ihany koa ireo ministera hafa izay tena nantsoina manokana ao anatin'izany ny ministeran'ny volo misahana ny volo, ministeran'ny misahana ny fitanterana, ministera misahana ny toetrandro sy ny maro hafa sy voatanisa fa isany ihany moa izy ireo. Dia ireo fitambaran'ireo ministera isan-karazany ireo solitaina avy amin'izy ireo no andrafitra ity komite ity mba hahafahana mamaly ara-potoana ny zavatra misy na sendra misy mitrangana aretim-biby mifindra amin'ny olona. Marihana moa fa amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 50% ny aretina misy dia avy amin'ny biby ary ny aretina vaovao misy eto maneran-tany raha misy aretina 5 dia 3 amin'izy ireo dia aretina avy amin'ny biby ka izany indrindra ny antony nanatanterahana amin'izao atrikasa izao mba hahafahana mametraka lamina sy fomba fiasa amin'ny ady atao ny aretim-biby izay mifindra amin'ny
ny tontolo ny fitaterana na omby ny andrana ara-teknika tamin'ireo kabina misy efatra amin'ny fitaterana amin'ny tariby tao anatin'ny roa herinandro. Misy hatrany ny fitsirihana natao amin'ny fampiodinana ny zotra sy ny fampitaovana. Nojerena manokana ny milina ny tanjaka amin'ny tariby, ny motera, ny fitaovam-pifandraisana, ny fitaovam-pitiliana. Ara-dalàna avokoa hatramin'izao ny fiasan'ireo fitaovana rehetra ireo. Miditra amin'ny fandefasana ireo kabina misy 70 hiasa ho an'ny zotra anosy sorano amin'ny hafainganam-pandeha ilaina 5 metatra isaky ny sekondra ny tompona andraikitra nanomboko omaly. Miakina amin'ny alavany zotra ny isan'ny kabinina ampiasaina misa 28 zany ho an'ny zotra sorano ivandry ary 5 ho an'ny zotra mampitohy any ivandry sy Ambatobe. Mampitohy faritra maro sy toeram-pianarana, sekoly, tsena, hôpitaly, ny teleferika. Ilaina ny fametrahana fitaterana maro lafy ao andrenivohitra isan'izany ny fitaterana amin'ny tariby izay mitondra tombontsoa ara-toekarenina sy sosialy ary tontolo iainana ho ny tompona andraikitra. Manamora ny fivezivezen'ny mponina andavanandro mifameno amin'ireo fitaovam-pitaterana efa misy toy ny bus sy ny taxi ary ny taxi moto ihany koa. Miezaka hatrany mikaroka amin'ny fanatsarana ny fandarana sy mampiala voly sy manakaiky bebe koa ny mpanjifa ho amin'ny ny orinasa Star Times. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny UP TV amin'ny famokarana tele realité mahakasika ny fitiavana andeha ao amin'ity fahitalavitra manomboka ny sabotsy ho avy zao izany. Manampy fanazavana ary ny talehan'ny UP TV isam-panentana ny fandarana UP fankatihany koa raha mitafa tamin'ny mpanao gazety tena amin'ny fobetoerany Star Times andranobevava.
Le afaka ty telerealité anankiray izy io zay sambany zany aloha izy eto Madagasikara hoe zavatra mivoaka amina tele ho karazana rencontre amina resaka fitiavana le izy, zany hoe olondroa olona toka tena lehilahy sy vehivavy hoezahanay ho atambatra ao anatinyna fandaharana anankiray. Le atambatra ny dikany dia hoe ifankaty le olona, zany hoe ifankaty ivoaka eo amin'iny sainina hitantsika iny fa ny ao arinany ao ambadiky ny varavarana, zany hoe rehefa mivoaka ndray izy dia tsy andraikitra ilay fandaharana ampifankaty intsony, zany hoe tsy misy arakaraka, zany hoe tena niaraka marina, tena nivady marina sa nisaraka vao nivoaka tatsy, fa ilay ampiona le olona anankiroa ny tena tanjona ao anatin' izy ampifankaty atsika. Zay no slogan anatin'ilay fandaharana. Be dia be ny olona sahirana amin'ny asa, sahirana amin'ny rotoroton'ny fiainana isan'andro, ny latsinainy ka hatramin'ny zoma, ny alamisy ary miasa sabotsy sy alahady. Mety tsisy fotoana mafana miresadresaka fanakalohevitra amina olona, mety tsisy fotoana ahitana vehivavy ohatra raha tonga dia mahitsy be a, mety tsisy fotoana ahitana lehilahy, mety hoe masilam-panahy zany. Nahita zany zay hoe atao anatin'ilay concepta hoe ndomba homena vahana kokoa zany ao anatin'ity sehatra anankiray ity ireny olona ireny a, mety ahita ny anjarany izy. Fa misy lehilahy 27 taona mandray anjara ao, misy vehivavy 25 taona mandray anjara ao, zany hoe tsy ny ferana ny taona fa rehefa toka tena le olona na divorce zany ohatra ara-panjakana tena madio ara-panjakana divorce na sanatria matovady dia afaka mandray anjara atao anatin'le izy daholo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanoratra taratasy ho an'ny nonce apostolika ao Frantsa manoloana ny 28 taona ny idiran'ny tafika iraisan'ny tandrefana notarian'ny amerikana ny fanandrona tamin'ny miaramilan' Hitler tao Normandie ny 6 Jona 1977 ary nanafahana any la Frantsa sy Eropa ihany koa i Papa François. Voarakitra tao anatin'ny famangatabavaka ho an'ireo linady tsy ireo mikatsaka fandriampahalemana i Papa mba aomby ny fikirizana ilofosan'izy ireo. Nambara ihany koa fa ny fandrodanana amin'ny filaminana dia fahadisoana manoloana amin'ny tantara ota eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Misy moa ny solona masina atao amin'ny toerana maro tao amin'ity tanàna nidiran'ny tafika ny tandrefana nanafaka ny Frantsa tamin'ny ady lehibe faharoa ity. Atrehan'ny mpanjaka britanika Charles Fatelo, ny filoha amerikana, ny filoha ukrainiana, ny chancelier allemand ary ny filoha frantsay kosa ny lanonana fahatsiarovana ofisialy. Tsy mihinanam-bolony fa mandinika tsara ny fifanarahana ampitsarana ny ady eo aminy sy ny israeliana ny Hamas palestiniana. Mandresy lahatra fatratra ny firenen-dehibe sy ny firenena mikambana moa ny filoha amerikana Joe Biden namolavola izany fifanarahana izany mba hampanekena ny mpifanandrona andaniny sy ny ankilany. Ny filoha amerikana izay efa nanambara fa sakana amin'ny fampiarana ny fifanarahana ny Hamas palestiniana. Manoloana izany mitoy ny fandresen-dahatra ny hery iraisam-pirenena. Etsy an-dalana izany kosa lasibatry ny dobo tafondro sy ny zera bomba nitafika israeliana hatrany ny ao amin'ny faritry Gaza. Anjatony ireo naratra noraisin'ny hôpitaly iray tany Deral Bala, ny akamaroan'ireo dia vehivavy sy ankizy avokoa. Ny vata fandresena tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka tany Inde ny antokon'ny Premier Ministra Narendra Modi saingy tsy nahazo maranisa ao amin'ny antenimiera-pirenena. Niona tamin'ny antoko miaradia amin'izy nidinika amin'ny fomba ananganana ny governemanta vaovao tao arinin'ny fandresena. Ny vahiny tany Albany kosa ny lehiben'ny governemanta italiana Giorgia Meloni niona tamin'ny Premier Ministra Albany izy nandritra izany. Noresahana ny ananganana foibe miisa roa andraisana ny mpitsomponenana tafiditra amin'ny fifanarahan-tany lotota tamin'ny volana novambra lasa teo moa izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.